ክፋላት ኦሮሚያን አምሃራን ተፈጽሙ ዝተባለ መግሃስ ተባዊ መሰላት ዝምልከት ጸብጻብ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ናቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ እታ ሃገር ክቀርብ እዩ ክብል ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ አፍሊጡ እቲ ኮሚሽን ዘጻራዮ ኣብ ክልቲ ክልላት ምስተፈጥረ ጎንፅን ዝተታሕዝ ጉዳያት ምዃኑ ኮሚሽነር ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሔር ክገልጹ ከለዉ ተቃወምቲ ብወገኖም እቲ ኮሚሽን ብመንግስቲ ዝተመስረተ ብምዃኑ ዘንጸባርቆ መርገፂ ገዛኢ ፓርቲ እዩ ክብል ይወቕሱ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ፍርቂ ክተቕርቦ እያ
መንግስትን ተቃውምትን ኣብ ጉዳይ ተዝወረደ ጉድኣትን ተሓታትነትን ብዝምልከት ዝተረሓሓቀ መርገፂ እዩ ዘለዎም መግለፂ ዘውፅኡ ሪፖርት ዘዋደድዎ ተቃውምቲ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት መንግስቲ ዘይተመጣጠነ ሓይሊ ተጠቂሙ ተሓታት እውን ይክብሉ ከለዉ እዚ ግን ብመንግስቲ ተቐባልነት ዘይረኸበን ሙሉእ ምላሽ ዘይተዋሃበውን እዩ ነይሩ መንግስቲ ክፅበዩ ዝፀንሐ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ፀብጻብ እዩ እዚ ፀብጻብ እውን ምዝዛሙን ድሕሪ ክልተ ሰሙን ናብ ፓርላማ ክቀርብ ይኽብሉ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሔር ንመሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር ገሊፆም
ህዝቡን የጠየቀውን በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ማነው ተጠያቂው ምክንያቱም ጥሰትን ብቻ ስናወራ
ህዝቢ ዝሓቶ ብሓደ ወገን ብካልእ ወገን ከዓ መን ይተሓታቲ ምክንያቱ ግሰት ጥራይ ክነውር ከለና ነቲ መግሃሳት ዘምፅኦ መን እዩ ዝብል እውን ብዝግባእ ክምርመር ይግባእ ብስምዒት ተደሪኽና ንምልሶ ሕቶ ኣይኮነን ናብቲ ባይታ ኸይድና ንምምርማር ግዜ ዝሓትት እዩ ዳርጋ ዛዚምና ናብ ዝምልከቶ ሪፖርት ንምግባር ተዳሊና ኣለና
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ዝተመስረተ ምዃኑ ዝገልፁ ተቃወምቲ ንዕኡ ተባሂሉ ዝተመስረተ ገለልተኛ ኣካል ከጻርዮ ኣለዎ ባህልቲ እዮም መንግስትን እቲ ኮሚሽንን ግን ነዚ ኣይቕበሉን ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ዶክተር ኣዲሱ እቲ ኮሚሽን ብሕገ መንግስቲ ዝተዋህቦ ገለልተኝነት ተጠቂሙ ተንቀሳቂሱ ክውንነት ከንፀባርቕ ዝኽእል እዚ ኮሚሽን ዘውፅኦ ፀብጻብ እዩ ኢሎም ይኣምኑ
የምናቀርበው ሪፖርት ግን እውነታ ላይ የተመሰረተ መሆን ኣለበት ነው ሁሉም ዓይነት ሪፖርት ኣይቀርብም
እቲ ንቕርቦ ፀብጻብ ግን ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ክኸውን ኣለዎ እዩ ኩሉ ዓይነት ፀብጻብ ኣይቀርብን እዩ ምግሃዝ ሰብዓ መሰላት ኣሎ ኢሉ ሓደ ጉጅለ ስለ ዝኣወጀ ኣይከውንን ሓደ ሓደ ዓለምለኸ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ኢና ባህልቲ ዘውፅእዎ ፀብጻብ ኣበይ ኮይኖም ከም ዘውፅዎ እንተዘይፈለጥና እኳ ናይ ምርምራ ፀብጻብ ሓቅነት ይሓትት
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ እቲ በዕሉ ዝመስረቶ ኮሚሽን ዘውፅኦ ፀብጻብ ትኽክለኛ ናይ ምፅራይ ስራሕ ገይሩ ከም ዝርኦን ኣፍልጦ ከም ዝህቦን ገሊጹ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ